Artifex. Umetnost. Umetnik. Tačno je 18 sati, Beograd 202, još jedno izdanje Arsa A na temu aktuelne umetničke scene u Srbiji. To znači da ćemo vam predstaviti najnoviji projekat Bitev teatra, reč je o predstavi Leni Riefenstahl. Najavit ćemo vam i humanitarni koncert Hora diplomata koji se tradicionalno održava u Beogradu. I čuti pozorišnu kritiku, u stvari priču o kritičkom karavanu, projektu koji grupa domaćih pozorišnih kritičara sprovodi drugu godinu za redom u Srbiji. To su sadržaji koji nas očekuju minuta na talasima Beograda 202.
Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied.
Ho bisogno di te, anche solo per un attimo. Passerottomi, tu devi crederci, in un mondo che non si è fatto solo di difficoltà. Se stiamo bene così, fosse una cosa normale. Se stiamo bene così, perché un amore speciale. Noi stiamo bene perché ogni giorno nasce qui con noi un'emozione di più. Adesso che tu guardi dentro di me, è più facile capire quello che io sento per te. Se stiamo bene così, fosse una cosa normale. Se stiamo bene così, perché è un amore speciale. Noi stiamo bene perché ogni giorno nasce qui con noi un'emozione di più. Se vuoi stare solo anche un momento per riflettere, non devi neanche preoccuparti, questo lo sai.
Poljubac.
Samo srce, ali isti je komad, isti zaplet i kraj. Ipak poželim neko pismo, ipak, mada zajedno nismo. Piši, piši ko nekad dva, tri reda, piši. Znam da je kužba i da nećeš stići. Piši, opiši mjesta gdje na tvoje skupa nikada nećemo ići.
Sa dvojci u 18 sati i 11 minuta. Ovo je kulturni vodič kojim vam preporučujemo dešavanja iz kulture. Započinjemo informacijom o festivalu novog filma i videa. Alternative film video 2015 održava se od danas do 12. decembra u Domu kulture Studentski grad u Beogradu, a u takmičarskom programu će biti prikazan 41 eksperimentalni film iz 22 zemlje. Srpski PEN centar organizuje nedelju norveške književnosti, počeo danas pa do 11. decembra u Beogradu, Novom Sadu i Požarevcu, a najveći deo programa se održava u Domu omladine Beograda. Izložba radova Jelene Damjanović biće otvorena u galeriji Beogradske tvrđave u unutrašnjoj Stambol kapiji, najavljuju iz javnog preduzeća Beogradska tvrđava. Izložba Glavom na zid Dušana Radovanovića otvara se u 19 sati u galeriji Doma omladine Beograda i trajaće do 18. decembra. Premijera dokumentarnog filma Javna kuća biće prikazana večeras u Domu omladine, početak je u 20 sati, a film Sare Jokić, studentkinje TV režije Akademije umetnosti iz Beograda, je nagrađen specijalnom nagradom žirija na ovogodišnjem međunarodnom festivalu Interfer. Inače, tema filma su reality show programi kroz koje se oslikava društvo u celini. Dokumentarni film Maestro reditelja Boška Milosavljevića biće premijerno prikazan u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj. Projekcija je zakazana za 20 sati. A taktilna izložba Dodirni i oseti 10 umetničkih dela iz kolekcije Pavla Beljanskog biće otvorena u 19 sati u biblioteci Ljubomir Nenadović u Valjevu. Thank you.
Vi.
Poljubac.
Our hearts and our minds, they're one and the same.
turn your back on what you think you know. You never know. Don't leave it alone.
Above. He led me to you. He Umetnost. Umetnik.
U 18.25 na talasima 202 koju u Novom Sadu slušate na 101,8 MHz, a u Subotici i Somboru na 98,5 MHz. To su frekvencije emitovanja FM radija. Pričamo o umetnicima i o umetnosti kroz priču o multimedijalnom triptihu o životu i delu nemačke rediteljke i glumice Leni Riefenstahl, koji će biti premijerno izveden u subotu u Bitev teatru u Beogradu. A koja sve pitanja ova predstava pokreće, čućemo od Jelene Knežević.
Leni Riefenstahl je filmskoj umetnosti donela novu estetiku, koja je pomerila dotadašnje granice i u filmskoj tehnici. Njen film Triumfolje, dokumentarac mitinga nacističke partije u Nimbergu 1934. godine, Treći Rajh je koristio kao propagandni film. Bila je bliska prijateljica Adolfa Hitlera i Jozefa Goebbelsa. Baveći se njenim likom, rediteljka predstave Tanja Mandić-Rigonat ispituje odnos lepote i zla.
Želela sam da se bavim pitanjem koliko je preko priče o životu i delu Leni Riefenstahl, preko njene biografije, koliko je moguće pratiti taj fenomen kako biografija postaje kreativna igra, kako se igramo činjenicama iz našeg života. E pa to preneto na današnji trenutak, kako istorija postaje jedna kreativna igra, jer mi živimo u vremenu u kojem i notorne činjenice vezane za drugi svetski rat se potpuno drugačije sada interpretiraju zarad određenih politika.
Predstava se sastoji iz tri dela. Prvi je dramski, po tekstu slovenačkih pisaca Valerije Šulcove i Romana Olekšaka. Drugi je pozorišni esej, po delovima eseja Susan Zontang, Fascinantni fašizam. Dok je treći deo, kratki film Nikole Ljuce, u kome o Leni Riefenstahl govore reditelji Lazar Stojanović, Srđan Dragojević i Mila Turajlić. Život Leni Riefenstahl se ukršta sa životom Adolfa Hitlera, tako da se predstava bavi i odnosom između umetnika i vladara, odnosno diktatora.
Hitler joj otvara prostor da se ona bavi neograničeno svojom filmskom umetnošću i kad je optužuje, optužuje zapravo zbog toga što smatraju da ona glorifikovala zlo, estetizovala zlo, da Triumf volje nije film o događaju, već je to film koji glorifikuje Adolfa Hitlera, da to nije prosto dokumentarac, već da je to stvaralački film koji je estetizovao zlo i od Adolfa Hitlera napravio idola. Mene lično kao čoveka zanima koja je to linija koju umetnik zarad svoje ambicije, zarad svojih stvaralačkih snova, zarad svojih nekakvih ideala ne treba ili ne sme da pređe da bi ostao čovek i ostao umetnik, odnosno može li se biti ne čovek, a biti veliki i značajan umetnik.
Ulogu Johnnya Carsona, TV showmana i zabavljača, koga gleda 15 miliona ljudi, a sa kojim se 70. godina sreće Leni Riefenstahl, tumači Goran Jeftić. Njegov lik suočava Leni sa njenom prošlošću i činjenicom da je bila Hitlerov omiljeni režiser, čiji su filmovi doprineli stvaranju njegovog kulta i estetizaciji nacizma. On postavlja pitanje aktualno i u ovom trenutku, a to je da li šou doprinosi rehabilitaciji i afirmaciji civilizacijski neprihvatljivih stavova.
Johnny Carson jeste ogledalo Leni. On će isto reći, ja samo pravim šou, a ima 15 miliona gledalaca. Naravno da je Hitlerova odgovornost, ali ne možeš umanjiti odgovornost Leni Riefenstahl. Ja ne znam da li znate da su vaše kolege u Nemačkoj početkom 21. veka izglasano u Bundestagu bili obavezni da 70% onoga što objavljuju mora da bude pozitivno. Zato što je nacija počela da tone u tešku depresiju. Zato što kad otvorite novine i kad uključite televizor, mogli ste da čujete samo strahote. I onda je neko shvatio da to mora da se prekine. Da je odgovornost svih vas, kao i nas, da narodu se nudi nešto veselije, pametnije, bolje, a da nije samo žuta štampa i da nije budalaština. Pa mislim, nekad je i samo postojanje ili ćutanje čini podjednak zločin, nečinjenje ili bilo svega. Tako da svega toga, ja, naravno pošto ja učestvujem u ovoj predstavi, ti mislim da je ovo preozbiljno, to je vrlo zabavno.
Premijera predstave Leni Triptih Riefenstahl biće održana u subotu u Bitev teatru, a prve reprize su 14. i 27. decembra.
Ne znam što da radim sa svojom
sobom, na što misli da baci, da te stvara polako pjesmu o tebi. Gledam tvoje tijelo, ludujem za njim i ponavljam u sebi samo jedno. Da te milujem, da ti šapućem na uho bisere. Da pričam o slobodi, da se glupiram, da ti kažem, oh ti ludo jedina.
fosse foi fraco assim, assim tão desalmado.
18.44, Ars Beograda 202. Kritičarski karavan, projekat koji grupa domaćih pozorišnih kritičara sprovodi drugu godinu zaredom, a u cilju promovisanja pozorišnih predstava van dva najveća centra kao što su Beograd i Novi Sad, pre desetak dana je prisustvovao somborskoj premijeri Julija Cezara Šekspirove tragedije u režiji Kokana Mladenovića. Reč je o koprodukciji grada Teatra Budva, Centra za kulturu Svilajnac i Narodno pozorišta iz Sombora, a predstavu je gledala Aleksandar Glovacki.
Jedna briljantna politička karijera ovenčana je i genijalnim vojnim pobedama. Gaj Julije Cezar, najslavniji rimski vojskovođa, uspešan političar, čak i pisac, zaslužan je za širenje granica Rima i njegovo jačanje. Bio je hrabri protivnik dvojice diktatora i pobednik iz građanskog rata, tako reći otac nacije, da bi posle svega brzinski počeo sam da se pretvara u diktatora. Na ivici je da prihvati ponuđenu krunu i vrati Rim u zagrlje monarhije. Sa svetim ciljem očuvanja republike, bar kako istorija beleži, grupa zaverenika ubija Cezara na čuvene martovske ide 44. godine stare ere. Polazište je ovo za prvu polovinu Šekspirove tragedije Julije Cezar, zasnovane na Plutarhovim zapisima, koju Šekspir koristi da se obračuna sa političkom situacijom svoga vremena, autarhijom kraljice Elizabete. Ovo putovanje kroz vreme govori o večito, istom i nerešenom rebusu. Kako se izboriti sa diktaturom, a ne podleći haosu i anarhiji? Reditelj Kokan Mladenović svojom somborskom predstavom pokazuje da ga zanima samo prvi deo rebusa. Zato se nekoliko desetina puta sa scene postavlja pitanje direktno u publiku: šta biste uradili ako biste verovali da vaša država kreće ka tiraniji i kada bi jedan čovek postao suviše moćan, da li biste pokušali da ga zaustavite? Jasno je na kog jednog čoveka se ovde aludira. Jasno je da se publika optužuje baš zbog nečinjenja, ali je ovaj dijalog lažan i onemogućen zatvorenim sistemom predstave. Jer zašto se nisu izveli pojedini gledaoci na scenu i direktno im se postavilo pitanje, sigurno bi imali šta da kažu. Suština koncepta ovim se iskazuje. Predstava je urađena više kao prozivka publike nego kao njeno provociranje. Na početku nam televizijsko-dokumentaristički izlaže redosled događaja vezanih za Cezarov uspon glasom Dejana Đurovića, koji prati video projektovan preko metalnog zida od talasastog lima, onakvog od koga se prave veliki kontejneri za prenos svakakve robe preko okeana. Taj zaklon, taj zid, tvrđava i skrovište, uz pomične metalne fotelje prestole, efektna su scenografija Marije Kalabić. Zatim sledi jedan društveno-elitni parti, jedan ujedno TV reality, jedan menadžmentski korporacioni briefing, jedan politički kabare uz živu muziku Irene Popović, koja je i izvođačica. 40-ak likova originalnog komada ovde je svedeno na 5, a Saša Torlaković, koji igra Cezara, igra i njegovog naslednika Marka Antonija, čime se dodatno sugeriše da su svi oni isti. Tu su i Branislav Trifunović, upečatljivi Marko Marković, Jelena Minić i odlični Sergej Trifunović kao Brut. Ali, ako su svi isti, zašto bismo ubijali Cezara? Za šta smo krivi mi koji ništa ne radimo kada vidimo da je jedan čovek postao suviše moćan, ako nam se zorno pokazuje da postoje samo dva načina na koji pretendenti na vlast završavaju, ili kao tirani, ili kao mrtvaci? U sve nedoslednosti koje proizilaze iz želje da se iz Šekspirovske mreže značenja i odnosa razvije samo jedna linija, izvuče jedna teza, Julije Cezar je živa predstava s kojom se možemo i svađati i polemisati, ali koja nas se tiče i dotiče. Ona je polazište za raspravu. U krajnjoj liniji između autarhije i haosa biramo tu nesavršenu demokratiju, ništa bolje od nje i dalje nije pronađeno. Revolucije i onako bivaju uvek na kraju pojedene od sopstvene dece. To bih rekla da sam zaista mogla da odgovorim na ono ponavljano pitanje sa scene.
Smash, smash, crack, bush whacked. Tie another one to your racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby.
What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tent, tut, tent, tut. What if you did? What if you walk? What if you try to get off? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you won't. Maybe you rocked around the clock. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I try to get on.
Umetnik.
18 sati 53 minuta, Beograd 202 i rekapitulacija današnjeg Arsa. Pričali smo o multimedijalnom triptihu o životu i delu nemačke rediteljke i glumice Leni Riefenstahl, koji nas očekuje u subotu premijerno u Bitev teatru u Beogradu. Također smo vam predstavili i premijeru predstave Julije Cezar, ali somborsku premijeru Šekspirove tragedije u režiji Kokana Mladenovića. Reč je o koprodukciji Grada teatra Budva, Centra za kulturu Svilajnac, Narodnog pozorišta Sombor. I ovde samo stavljamo zarez do sutrašnjeg Arsa, u kome ćemo vam pričati o jubileju Dah teatra koji slavi 10 godina izvođenja predstave Nevidljivi grad. Vašoj pažnji preporučujemo roman Dođi na jedno čudno mesto. Reč je o autentičnoj priči o događajima u Obrenovcu za vreme poplova iz pera Vesne Aleksić. U okviru Pulskog sajma knjiga gostuju umetnici iz Beograda, odnosno Srbije. Sa lica mesta će se javiti i naš reporter Aleksandra Glovacki, a sutra vas kroz Ars vodi Jelena Knežević. Inače, Tom York, vođa britanskog alternativnog rock benda Radiohead, je uputio pismo, verovali ili ne, Deda Mrazu, a u okviru inicijative oživljavanja pisanja pisama u eri kompjutera i mobilne telefonije. Kaže on: dragi Deda Mraze, poslednji put sam ti pisao s 9 godina. Nadam se da si dobro i da pada sneg u Laponiji. Ovde pada kiša. Kaže on, a piše iz Londona. Pokušao sam da budem dobar, ali sam učinio nekoliko spektakularnih grešaka, navodi se u Yorkovom pismu Deda Mrazu. Lider grupe Radiohead je dodao da sada ima 47 godina i da se nada da će njegova deca dobiti od Deda Mraza poklon za Božić. Imam još jedan zahtev. Pošalji malo nade za našu budućnost. Ne tražim da rešavaš pitanja čovečanstva, to su naši problemi. Pokušaj da svake godine pošalješ manje poklona naftnim kompanijama i političarima, dodao je ovaj muzičar. A u okviru iste akcije pismo Deda Mrazu uputio je i britanski glumac Benedict Cumberbatch, koji je zatražio malo više čarolije deci koja žive na granici između nevinosti i odgovornosti, između svog izmišljenog i hladnog realnog sveta punog prepreka. Pridružujemo se ovim čestitkama i zahtevima upućenim Deda Mrazu. U ime realizatorske ekipe želim vam prijatno veče. Očekuje vas Olga Kepčija i hit Beograda 202 za tačno 4 minuta. Moje ime je Ljubica Krminac.
Samo umetnost govori istinu.